Esule y'omunaana. Ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe. Ne wabaawo ku lunaku olwo okuyiganyizibwa kunene ku kkanisa eyali mu Yerusaalemi. Bonna ne basaasaanira mu nsi z'e Buyudaaya ne Samaliya, wabula abatume. Abantu abaatya Katonda ne baziika Suteefano ne bamukaabira nnyo. Naye Sawulo n'ajirira ekkanisa ekyejo kingi, ng'ayingira mu buli nju ng'awalula abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. Awo abo abaasaasaana ne bagenda nga babuulira ekigambo. Firipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ababuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Firipo by'ayogedde, bwe baawulira ne balaba ebyamagero ge yakolanga. Kubanga bangi kuba abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene, ne bawonanga bangi abaali balwadde okukozimba n'abalema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Naye waaliwo omuntu omu erinnya lye Simooni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu, ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Firipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne babatizibwa abasajja n'abakazi, era ne Simooni yennyini n'akkiriza. Bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Firipo, bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya. Awo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda, ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu, kubanga yali tannaba kubakkako n'omukubo, naye baabatizibwa obubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
Awo ne babassaako emikono ne baweebwa Omwoyo Omutukuvu.
Naye Simooni bwe yalaba ng'olw'okussibwako emikono gy'abatume baaweebwa Omwoyo Omutukuvu n'abaleetera effeeza, ng'agamba nti, "Mumpe nange obuyinza buno buli gwe nnassangako emikono aweebwe ng'Omwoyo Omutukuvu." Naye Peetero n'amugamba nti, "Effeeza yo ezikiire naawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Tolina mugabo newaakubadde okugabana mu kigambo kino, kubanga omutima gwo si mugolokofu mu maaso ga Katonda. Kale weenenye obubi bwo obwo, osabe Mukama waffe, mpozzi olisonyiyibwa ekirowoozo eky'omu mutima gwo, kubanga nkulaba oli mu mususa ogukaawa ne mu nvuba y'obubi." Simooni n'addamu n'agamba nti, "Munsabiremu eri Mukama, ebigambo ebyo bimwogedde bireme okumbaako n'ekimu." Awo bwe baamala okutegeeza n'okuwulira ekigambo kya Mukama waffe, ne baddayo e Yerusaalemi ne babuulira enjiri mu mbuga nnyingi ez'Abasamaliya. Naye malayika wa Mukama n'agamba Firipo ng'ayogera nti, "Golokoka ogende obukiika obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Gaaza. Ekkubo eryo lya ddungu." N'agolokoka n'agenda. Kale, laba, omuntu omwesiyopya, omulaawo omukungu wa Kandake, kabaka omukazi ow'Abaesiyopya, eyali omuwanika w'ebintu bye byonna, yali azze e Yerusaalemi okusinza. Yali addayo n'atuula mu ggaali lye n'asoma nnabbi Isaaya. Omwoyo n'agamba Firipo nti, "Sembera weegate n'eggaali eryo." N'adduka na Firipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya, n'agamba nti, "Obitegedde by'osoma?" N'agamba nti, "Nnyinza ntya wabula nga waliwo anandagirira?" Ne yeegayirira Firipo alinnye atuule naye. Mu kifo awaawandiikibwa we yali asoma we wagamba nti, "Yatwalibwa okuttibwa ng'endiga, era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika." Bwe kityo teyayasamya kamwa ke. Mu kwetowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo, ekika ky'ani alikinnyonnyola, kubanga obulamu bwe buggyibwa mu nsi? Omulaawe n'addamu Firipo n'agamba nti, "Nkwegayiridde, nnabbi yayogera ku ani ebigambo bino, bibye yekka oba bya muntu mulala?" Firipo n'ayasama akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awaali amazzi, omulaawe n'agamba nti, "Laba, amazzi, kiki ekindobera okubatizibwa?" Firipo n'agamba nti, "Obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna, kirungi." N'addamu n'agamba nti, "Nzikirizza Yesu Kristo nga ye Mwana wa Katonda." N'alagira eggaali okuyimirira, ne bakka bombi mu mazzi, Firipo n'omulaawe na amubatiza. Bwe baava mu mazzi, omwoyo gwa Mukama n'atwala Filipo, omulaawe n'atamulaba nate, kubanga yagenda ng'asanyuka. Naye Filipo yalabikira mu Azoto, bwe yayita n'abuulira mu bibuga byonna okutuuka e Kayisaliya.